Гаворыць радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы — форум беларускага замежжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі ды будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа — беларусы з развітых дэмакратычных краін Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якой разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі», так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размову з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе.
Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы «жыць як у Еўропе». А вось, жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека — то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і, першую чаргу, павага да цябе і да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа ўявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот здесь экономический уровень, то все, как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что в Швеции все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать. Даже если нас как-то, ну, вот, насадят всю эту новую систему, я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять. Как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроить, как люди мыслят, и как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, это чисто гадать. Мне как-то почему-то даже не представляется, что никогда не будет этого похожего дойти. Мне кажется, очень много лет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці, і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Наприклад, звишурочная праця не тільки оплачується тут удвоє, але коли працівники працюють у вихідні, керівник може підрихтувати для їх безплатний сніданок, щоб виказати їм свою повагу. Ми розмовляли з господарем Лявоном у вихідний день. Його жінка у цей день працювала. Ось він і розповів про цей приклад життя, як у Європі, поводля Фінляндії.
Тут по закону, коли человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% надбавки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, и кому. Тут працует закон и все это денежное. А лишь сам директор этого предприятия, где працует жонка, сам приготовил снеданок бесплатный для тех, кто вышел на працу. Тут люди ценят и працодавца ценят працовника своего. Вот чем справа.
І ще один аспект соціального життя по-європейську – шпиталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекарей. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз в 2 дни меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые 2 дни тягают тут душ, мыют, переворачивают, и все меняется. Я имел досвид, у меня батько в Минске лежал с инсультом. И я бачу, як относяться до хворих, які умови, які відносини. Без хабару до санітарки не підійде, а тут вельми жорстко з цим.
Лявон Садовський так само нагадав і про адрозную від білоруської ситуацію з крадяжами на підприємствах. Гэта тільки частка адрозніванню, тільки частка адметностю. Так що потрібно для Білорусі, каб жити у Європі, і кольки часу спотрібиться для досягнення гэткага узровню?
Я меркую, что надо внедрить датскую технологию по выращиванию свиней на Беларуси, то шкварка смачнее не станет, потому что треба, как человек был свободный.
Вы слушаете передачу «Форум белорусского замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США разважаюць, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поплат.
Про тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню паводле прэзідэнта свінагадоўлі і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва, гэта падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Наприклад, у Великій Британії, щоб побудувати демократичну державу і досягнути узровня життя, які мають зараз громадяни Британії, країна пройшла шлях прикладно каля тисячі годів. Це все почалося ще з окупації Римської імперії, коли були закладені перші основи громадянської супольності на британській виспі. Тоді римляни принесли поділ владу судовую, виконавчу і законодавчу. Того часу був закладений подмурок того, што мае Брытанія зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва ўмовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделал сделает какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Что з'являється визначальним на гэтым шляху до европейскості? Євген Мурашко з Німеччини каже, що особливості європейських країн – повага до своїх національних каштовностей, до коренного насильництва країни.
Спочатку йдуть інтереси коренної нації, спочатку, потім все остальне. І тоді народ в будь-якому випадку буде боронити свою незалежність. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каком уровне. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куда сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведет за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуле нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будоваться только на уласных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немирчины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать белорусскую национальную державу, дать возможность народу ощутить себе вольным в своих думках, в своих деяниях, в своих марах.
Ці магчыма, що праз некалькі гадоў, як упевнений керівник Білорусі, життя там досягне узровню развитих європейських країн. Юрас Зянкович з США.
Як мені подається, для більшості людей, коли вони говорять, що жити як в Європі, я не маю в першу чергу на увазі узровень життя. Для Білорусі досягнути узровню життя як в Європі до 2019 року просто немагчимо. Для цього потрібна правова держава і свобода предпринимательства, чого у нас немає, навряд чи буде в ближайшому часі. На мою думку, правильний відказ такий – не при цій владі.
Так міркує Юра Зянкович, який тепер живе у США. Ви можете додати своє міркування, долучитися до форуму білоруського заміжжя зі своїми заувагами і пропонувати свої теми. Контакти та інша інформація на сайті свобода.org. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Форум білоруського заміжжя». Білоруси з Фінляндії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Канади і США обмірковували, що потрібно Білорусі для досягнення узровню життя сучасних розвитих країн. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, на гетім Радіо Свобода завершає своє передачу.